klasiki drugače.
Dobar in lep večer voščimo oddajo Klasiki drugače, ki jo začenjamo slovensko cerkveno ljudsko glasbo. Dobar in lep večer pa tudi tebi, dr. Tadej Jakopič, ki oddaje pripravljaš.
Tadej, lep pozdrav in veselimo se, da lahko ob glasbi, tem prvem klasičnem delu klasike, slovenske klasike, kot imenujemo, pravzaprav premišljujemo o zakramentih in skrivnostih naše vere. In kot smo začeli že z Evharistijo, bomo sedaj s temi pesmimi tudi nadaljevali. Dotal se priklonimo, častimo Jezusa. Molimo in hvalimo zveličarja sveta. Mi tebe hvalimo, mi tebe molimo, o Jezu zakramentu telesa rešnjega. Prva kitica pesmi, ki ima štiri kitice, govori o češčenju. Kajti gotovo, češčenje, ki ga izkazujemo svetemu rešnjemu telesu skozi razvoj krščanske misli, pa bi rekli tudi zgodovine cerkve, ni bilo tako v spredju. Namreč, če pogledamo prvo tisočletje, Evharistije izven svete maše niso posebej častili. Tudi iz spoštovanja, namreč v tistem času, ko se krščanstvo razvija, ko počasi pravzaprav posega tudi na druga področja oziroma ga počasi ljudje sprejemajo, je bilo veliko poganske miselnosti in da ne bi prišlo do, lahko bi rekli danes, desakralizacije ali pa onečaščenja tega, je dejansko bilo posvečeno samo toliko evharističnega kruha, da mu dam kar to ime, kolikor je bilo navzočih in pa še za tiste, ki so vedeli, da jim bodo nesli kot tisto popotnico, ne še za konec življenja, ampak v življenju, ostalo pa potem ni bilo, kot danes poznamo, dano za češčenje. Novo češčenje Evharistije v 11. stoletju, ki se počasi uvaja, nekako vzbudi odpor proti krivovercem, nekako prav zato, da se ve, krivoverci so tisti, ki v Evharistiji ne najdejo svojega sidrišča ali pa ima neke čiste svoje razlage in svoje stran poti. In krivoverci so bili tisti namreč, ki so tajili navzočnost Jezusa Kristusa v najsvetejšem zakramentu. In zato od 11. stoletja lahko rečemo, sledimo bolj češčenju svete Evharistije. Ob koncu 12. stoletja imamo prve podatke, da so med mašo začeli, torej po spremenjenju, povzdigovati hostijo, da so verniki videli in molili. In ker takrat ni bila tako pogosta praksa obhajila, zakaj ne, če pogledamo gotovo, kdo od nas je vreden prejemati Jezusa, če tako pogledamo resnično nihče. Ampak ta miselnost je morala tudi v krščanskih stoletjih dozoreti, da je za to prišel, ne da bi bili mi vredni, ampak da je pomoč v našem življenju in na naši poti. In ker nekdaj ni bilo toliko prejemanja, so potem pri povzdigovanju začeli tudi zvoniti. Latinsko besedilo, marsikdo latinščine, večina latinščine ne zna in da si takrat osredotočen, aha, tukaj je pa zdaj najsvetejše navzoče, zato potem tudi povzdigovanja. Izpostavitev se začenja nekako v 14. stoletju. Gotovo je pa mejna točka ali pa zelo pomembna točka, predvsem leto 1264, ko se udomači praznik svetega rešnjega telesa in krvi, začnejo se tudi telovske procesije, kajti vemo, da takrat po tem čudežu izboljsene se pravzaprav nekako začenja bolj tudi v to smer razmišljati, častiti najsvetejše. Potem so zelo izpostavljali, tako rečem, svetorešnje telo, vendar kasneje, zopet 15. 16. stoletje, tudi zaradi razmer je bilo to nekako omejeno. Vsekakor pa, ker vemo, da v Svetem pismu imamo napisano in rečeno, da ne na tej, ne na oni gori ne bomo častili očeta, dejansko vedno smo poklicani in zaradi sebe moramo častiti najsvetejše. In tako je, dotal se priklonimo, tista prva pesem, s katero se bomo bolj podali na to pot češčenja najsvetejšega.
Molim, molim, molim,
Pesem Do tal se priklonimo smo slišali v izvedbi mešanega zbora Obirskega pevskega društva.
Podobna slavilna častilna pesem je tudi Dajte luči. Pravi takole, prvi kitici, dajte luči jasnih luči, da posvetim tihi hram, kjer prebiva kralj vesoljstva, dobri Jezus čisto sam. In v drugi in tretji kitici nas spodbuja tudi s tem, da nimamo dovolj ognja, zatorej naj dobimo žar ognja, da zanetimo najprej sebe, potem pa tudi, kot lepo pravi, hladne zemlje, mrzli rod, ki je sebičen, ki je tuj, so tujci, pravzaprav en drugemu smo tujci in Bog, ki prihaja v solebezen do nas, je še večji tujec zaradi naše trdosrčnosti. In na koncu vse skupaj povzame v baklo, ljubezni baklo, da jo vržemo med ljudmi, ki jo pravzaprav dobimo v sveti Evharistiji, da bo srce gorelo za ljudi, da bo gorelo najprej za Jezusa. Seveda pa ne moremo mimo pesmi, ki je klasika, prav gotovo klasika klasičnih pesmi, to je Uganili ste hvali svet odrešenika. Pesem, ki je zanimivo, pesem, ki jo je med nas prinesel in jo postavil blaženi škof Anton Martin Slomšek. Veliko je začudenje ob tem, kaj ti poznamo marsikatero pesem, pa rečemo, aha, ta je Slomškova. Za to tako dragoceno pa veliko krat kar ne vemo. In prav je, da tudi v naši vdaji take stvari odkrijemo, tisti, ki veste že, pa samo ponovite. Pesnik Alojzij Merhar oziroma z psevdonimom Silvin Sardenko, ljubljanski kanonik, je zapisal takole. Miselno so Slomškove svete pesmi zelo bogate. Ne samo, da bi pevcem ustregal, marveč, da bi v misli globje posegal, se rad ponmudi pri posameznih skrivnostih v mnogih kiticah. Tako zlasti v svoji hvali svet odrešenika, ki je ena izmed njegovih najlepših in morda sploh najlepša izvirna slovenska evharistična pesem. In potem še govori naprej, zanimivo je, da ta izvirnost, gotovo je izvirnost, kakor je on v skrbi za ljudi želel prestaviti, če lahko tako rečem, dragoceno pesem, slednico, hvali Sion rešenika, svetega Tomaža Akvinskega. Spet časi, latinščina, mnogim nerazumljiva in da bi ljudje to bolj doumeli, ta misterij se potrudi in to prestavi, da tako rečemo, v domač jezik, pa ne samo predstavlja, ampak tudi da take prispodobe in take poti, da bodo pripeljale do tistega, kar vzvišena pesem Tomaža Akvinskega tudi ima za namen. Tako je v začetku hvali svet odrešenika in pastirja zvestega, hvali duša učenika, hvali svojega ženina, zdaj povzdigni srce svoje, jezik glasno naj zapoje, čast in hvalo Jezusu, našemu zveličarju. Torej, v tej prvi kitici je izpostavljeno bistvo, hvalnica, ena sama hvalnica presvetemu rešnemu telesu, Evharistiji. Potem pa ostale kitice, šestih imamo danes, da tako rečem v uporabi, govorijo o tem konkretnem dejanju. Opevajo, gotovo, zdaj pa vzdigni srce svoje, je vedno kot tisti refren, vendar konkretno. Zakaj? In tukaj je spomin zadnje večerje, kajti preden se od tega je ločil, je zapustil nam spomin. To je nebeška mana, kruh življenja večnega, pa se spomnimo Izraelcev in vsega tega dogajanja Božjega ljudstva. In potem tudi aplikacija na sedanje življenje, kdor to hrano vredno uživa, naj se smrti ne boji, ljubi Jezus njem prebiva, on pa v Jezusu živi.
Pesem Hvali svet odrešenika smo slišali v izvedbi Slovenskega komornega zbora, ki ga je vodil Mirko Cuderman. Pri orglah je bil Primož Malavašič.
In v drugem delu častimo najsvetejše v zakramentu in spet vzamemo Mozarta, kajti še ene litanije je napisal prav tako presvetemu rešnemu telesu oziroma litanije presvetega oltarnega zakramenta.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Poslušali smo litanije presvetega zakramenta skladatelja Wolfganga Amadeusa Mozarta, solisti Kaja Urb sopran, Jutta Rupalo Malk alt, Mati Turi tenor in Uku Joler bas. Soliste Estonski filharmonični zbor in komorni orkester Tallinn je vodil Teno Kaljuste. Hvala poslušalci za vašo pozornost in pa tadej tudi tebi za še eno lepo oddajo o klasiki drugače.
Da bi se s to glasbo bližali in približevali svetemu zakramentu.
O klasiki drugače.